Assalomu alaykum, jajji bolajonlarim. Hozir men sizlarga bahorni olib kelganlar haqida ertak aytib beraman. Tinchgina o'ltirib quloq solinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Go'zal bir qishloq bor ekan. Qishloqning bir tomoni atirga tutashgan ekan. Ikkinchi tomondan esa bir anhor oqib o'tarkan. Ayniqsa bahor faslida qishloq juda go'zallashib ketarkan. Dalada qorlar erib bitar bitmay adir yashil rangga kirar ekan. Qushlar ham eng avval ana shu qishloqqa uchib kelar ekan. Kunlardan bir kuni yer yuzidan qorlar ketar ketmas yer bag'ridan bir o'simlik ko'tarilib chiqa boshlabdi. U shunchalik tez o'sibdiki, xash-bash deguncha barg yosa boshlabdi. Sekin asta atrofiga qarabdi-da, bor ovozi bilan: "Mana, bahor keldi. U doimo men bilan birga keladi. Bahorni men olib kelaman." O'simlikning ingichka ovozini anhorni to'ldirib oqayotgan suv eshitib qolibdi. Shundan so'ng suv bir chayqalibdi-da, undan so'rabdi: "Hoy, sen kim bo'lasan? Nega buncha maqtanmasang?" "Men bahor guli boy chechakman," debdi o'simlik. "Ha, bahorni men keltirdim." "Nimalar deyapsan?" debdi suv to'lqinlanib. "Bahorni men boshlab kelyapman. Ho, anavi tog' etagidan. Yurgan yo'limga bir qara, ko'rasan, anhor bo'ylari maysalar bilan qoplangan." Suv bilan boy chechakning suhbatini charx urib uchayotgan qaldirg'och eshitib qolibdi-da, pastlab uchib ularning oldiga qo'nibdi. Qaldirg'och o'z tilida vichirlab kuylabdi va ularning suhbatiga qo'shilibdi. "Assalom sizlarga, gulbahor bilan qutlayman," debdi. So'ng so'zida davom etibdi: "Bu go'zal faslni men sizlarga keltirdim. Mana shu qanotlarimda issiq yurtlardan olib keldim," debdi-da, qanotlarini silkib qo'yibdi. Boy chechak, suv va qaldirg'ochlarning gurungiga mayin esayotgan bahor shabadasi ham kelib qo'shilibdi. U anhor labidagi baland terakning shoxiga qo'nibdi-da, so'ng gap boshlabdi: "Assalom. Sizlarni bahor fasli bilan tabriklayman. Bu go'zal faslni men uzoq-uzoqlardan sizlarga olib keldim. Ana daraxt shoxlariga marjonlar taqdim. Adirlarga maysa gilam yoydim. Bog'larga gullar qadadim," debdi shabada. Shundan so'ng u terak shoxini tebratib atir osha kenglikka tarqalibdi. Bularning suhbatini ko'kda kuzatib turgan quyosh asta jilmayibdi. U jilmaygan sari iliq, yoqimli nurlar yog'ilibdi. Quyosh bahslashayotganlarga tobora yaqinlashibdi. Borliq borgan sari go'zallashibdi. So'ng bobo quyosh hammani bahor bilan tabriklabdi. "Rahmat, quyosh bobo," deyishibdi ular barobariga. Shu vaqt qaldirg'och: "Yaxshisi, o'z bahsimiz to'g'risida quyosh bobodan so'raylik," debdi. Bu fikr hammalarga ma'qul tushibdi. So'ng ular barobariga quyosh boboni chaqirishibdi. hali o'z tortishuvlari haqida so'z ochishga ham ulgurishmasdan Quyosh bobo gap boshlabdi. Hamma gaplaringizdan xabardorman. Tinglab turibman debdi Quyosh bobo jilmayib. Chindan ham go'zal bahor fasli sizlarning hammangiz bilan birga keladi debdi Quyosh. Ammo barchangiz o'zingiz haqingizda gapirdingiz. Sizlardan ertaroq bahor kelishiga taraddud ko'radiganlar ham bor. Mana yer. Ey, u bahorni qarshi olish uchun oz muncha tayyorlanadimi? U isiydi. O'z taftini barchaga beradi. Urug'larni undiradi. Gullarni ko'kartiradi. Anavi, ko'ryapsizlarmi? Debdi Quyosh bir tomonni ko'rsatib. Ular Quyosh ko'rsatgan tomonga qarasa, bir bola qishi bilan uyda parvarish qilib ko'kartirgan gullarini Quyosh taftiga tutayotgan ekan. Ana, ko'rdingizmi gullarini? Xademe chamanzor gullarga burkan edi uning hovlisi. Bu bolakay ham bahor erituvchilarning biridir debdi Quyosh xursand bo'lib. Quyoshning so'zlarini eshitgan boychechak, suv, shabada va qaldirg'ochlar maqtanchoqlik qilishganiga xijolat bo'lishib, uyalib qolishibdi. Buni sezgan Quyosh bobo ularni yupatib, ko'ngillarini ko'tarib qo'yibdi. Shundan so'ng suhbatdoshlar sevina-sevina bir-birlarini bahor bilan yana bir bor qutlashibdi. Gulchi bolani ham bahor bilan tabriklashibdi. Atrofga gullarning xushbo'y hidlari taralibdi. Qushchalarning qo'shig'i eshitilibdi. Shabada yoqimli esibdi. Chunki hamma yoqda bahor, go'zal fasl, tabiatda jonlanish yana avjga chiqibdi. Mana bolajonlarim, bahor haqidagi ertagim ham tugadi. Endi o'rinlaringizga borib yotib, orom olinglar. Tuningiz tinch, uyqingiz shirin bo'lsin. Xayr.